Halo Pak Justinus Prasto, selamat pagi.
Iya Mbak Nadia, selamat pagi.
Apa kabarnya Pak, baik?
Kabar baik Mbak.
Iya, ini kita sedang diskusikan soal indeks rasio Gini. Yang sebetulnya ini juga bukan masalah Indonesia saja ya, tapi masalah negara-negara lain di dunia juga punya permasalahan tentang ketimpangan ini gitu loh. Persoalan terbesar kita juga gitu. Dan saat ini masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Nah ada yang menyampaikan juga tentang tidak adilnya masalah pajak begitu. Jadi kalau Anda lihat sendiri bagaimana tentang tax ratio kita untuk upaya mengatasi ketimpangan, seberapa mungkin sih itu Pak Yusilus, pintu-pintu menuju ke sana dari mana saja gitu?
Ya, secara teori memang pajak adalah alat redistribusi ya. Pajak adalah instrumen untuk mengambil sebagian dari kelompok kaya lalu diredistribusi untuk kelompok yang menengah bawah atau yang kurang mampu gitu. Itu kan logika dari pajak. Nah, efektivitas pemungutan pajak lalu perlu diukur apakah yang sudah ada ini mampu mengurangi ketimpangan, misalnya mengurangi jumlah orang miskin dan lain-lain, atau setidaknya menyiapkan infrastruktur, prasarana, prasyarat yang dibutuhkan sebuah negara untuk maju gitu. Yang menjadi tantangan. Nah, di negara-negara OECD yang menjadi standar sebenarnya ada prasyarat kalau suatu negara itu mau optimal membangun, itu katakanlah level paling rendah gitu ya. Itu menurut IMF dan Bank Dunia setidaknya rasio pajak memang 15%. Jadi itu syarat minimal. Lalu yang berikutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan milenium waktu itu dicanangkan juga rasio pajak bahkan harus 24%. Nah, negara-negara OECD sendiri sekarang sudah mencapai level rasio pajak rata-rata 34%. Artinya,
wah, jauh ya.
Memang penerimaan terhadap PDB itu cukup signifikan. Sehingga mereka punya modal untuk melakukan program-program yang pro kepada pengurangan ketimpangan. Kita sendiri memang belum sampai pada level itu, kita masih struggle di sana. Tentu saja ini dipengaruhi beberapa hal. Ada yang mengatakan sistem perpajakan kita memang administrasinya belum mumpuni sehingga belum bisa mengcapture potensi itu. Nah, sekarang kan sudah ada amnesti, ada pertukaran informasi otomatis antar negara dan lain-lain. Itu kan akan menjadi upaya transparansi gitu kan. Nah, yang kedua, regulasinya sendiri, polosinya sendiri menurut saya juga perlu perlu dicermati. Kenapa rasio pajak kita rendah? Dari sisi polosi memang kita cukup banyak pengecualian, Mbak. Exemption, obyek-obyek yang tidak dikenai pajak itu di undang-undang kita cukup banyak. Lalu kita juga cukup banyak insentif supaya menjadi stimulus ekonomi dan lain-lain. Dan yang terakhir memang problem dari progresivitas tarif pajak kita memang kurang mendukung upaya pemerataan. Karena strukturnya masih belum menyasar kepada kelompok yang lebih kaya dan melindungi kelompok menengah bawah.
Itu bukan, itu hal itu sebenarnya kan sudah diketahui cukup lama juga kan Pak Justinus. Tapi belum ada kebijakan yang bisa paling enggak mengatasinya gitu, belum ya?
Betul.
Apa kesulitannya di mana sih sebetulnya Pak Justinus?
Iya. Jadi sebenarnya di banyak negara yang kami pelajari, keberhasilan mengatasi ketimpangan, kemiskinan itu berbasis ideologi ya. Jadi ideologi pembangunan itu penting. Nah, Indonesia ini perdebatan soal kebijakan itu sebagian besar masih berhenti di tataran administrasi. Jadi misalnya pajak, kita belum sampai kepada satu titik di mana isu keadilan, lalu isu fairness, isu common good, dan lain-lain itu dibicarakan dan dirumuskan dengan baik gitu ya, dengan terbuka. Kita masih berhenti pada administrasi. Kalau mau beri kemudahan itu ya dibikin digital, online, elektronik, seolah-olah itu menyelesaikan semuanya. Padahal itu kan hanya sarana sebenarnya, bukan soal paradigma. Nah, kita perlu menyentuh ke tataran paradigma. Misalnya kalau kita ambil negara Eropa Utara ya. Karena paradigmanya negara itu adalah negara kesejahteraan yang harus menghadirkan welfare untuk masyarakat. Maka mereka harus memungut pajak yang tinggi. tetapi harus mengembalikan kepada masyarakat dengan lebih baik. Nah, itu kan di Eropa Utara. Tapi di negara-negara liberal misalnya, pajak itu semacam kejahatan. Jadi kalau dipungut terlalu banyak, negara zolim kepada rakyatnya. Itu juga mempengaruhi struktur-struktur ketimpangan di dalam masyarakat.
Dan di culture Indonesia untuk misalnya menetapkan pajak tertinggi seperti di Eropa itu, kita agak kesulitan gitu tantangannya.
Iya, karena kita tidak pernah membiasakan diri secara kultural, psikologis, bahwa kita itu harus mandiri, maka pajak itu adalah gotong royongan kita untuk mencapai itu.
Nah, itu belum nyampe di dalam diri kita. Betul. Gitu, warga bangsa gitu, sehingga mungkin juga fenomena tentang mengagung-agungkan orang kaya itu perlu juga dikikis rasanya. Betul. Ya. Karena kan yang dia pada lupa, orang kaya banget harusnya ada sebagian yang untuk dipajakin gitu ya Pak Justinus ya.
Persis.
Kompleks juga ini masalahnya ternyata.
Ya, jadi kalau menurut saya, kita punya modal sosial yang kuat karena kita itu punya tradisi gotong royong, punya tradisi membayar iuran-iuran keagamaan, ya ada zakat, ada perpuluhan dan lain-lain, termasuk di suku-suku itu kan juga semua punya itu. Tapi sayangnya kita yang mengklaim negara modern itu juga seolah-olah ingin berjarak dengan seluruh kearifan lokal itu. Itu yang saya kira juga perlu untuk dihidupkan lagi. Yang kedua, saya setuju bagaimana filantropi dan lain-lain juga harus seiring dengan komitmen untuk kesetaraan. Karena negara yang bertumpu pada filantropi itu juga tidak fair kepada orang miskin. Karena orang miskin lalu terus disubordinasi secara kedudukan sosialnya, karena ia merasa selalu berhutang budi pada orang kaya. Nah, saya kira pajak itu bisa menjadi jalan tengah, karena dengan pajak semua orang itu diajak bermimpi bisa menjadi orang kaya, dan semua orang juga diajak untuk realistis bahwa mungkin saya tidak beruntung di masa depan. Dan karena ada pajak, ada jaminan untuk kehidupan saya, entah beruntung entah malang, itu saya akan mendapat perlindungan dari negara dan dari sesama warga negara. Narasi ini yang harus dibangun di Indonesia, sehingga pajak bukan melulu kewajiban, tapi digeser menjadi tanggung jawab. Gitu.
Nah, itu yang belum melekat erat ya. Ini harus dikampanyekan terus. Narasi ini kita pengen dengar juga itu dari pemimpin-pemimpin kita.
Ini kan pas mumpung pilpres ya, kontestasi harusnya masuk sampai ke sana.
Jangan-jangan nggak pernah ketemu Pak Justinus Prastowo. Jadinya ada perspektifnya nggak berkembang gitu loh. Namun, tapi sorry, itu satu sisi. Di sisi yang lain berarti sistem kita, aturan kita itu semuanya udah oke sebetulnya. Masih ada yang perlu diperbaiki?
Diperbaiki menurut saya. Progresivitas tarif pajak orang pribadi misalnya, Mbak. Itu kan tarif yang dibuat 10 tahun yang lalu, yang tidak memperhatikan lagi dinamika yang sudah terjadi. Jadi Mbak Nadia bisa bayangkan, hanya 4 lapis tarif, dan tarif tertinggi 30% dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan 500 juta setahun. Itu kan sudah tidak sesuai ya. Sekarang itu sudah banyak entrepreneur yang dan para manajer di perusahaan yang gajinya di atas itu kan setahun. Artinya kelompok menengah baru justru malah menjadi sasaran pemajakan. Nah, ini yang menjadi middle income trap juga bagi kita kalau tidak diatasi segera. Maka perlu didorong ke atas menurut saya. Tarif 30% itu menyasar katakanlah yang kelompok berpenghasilan 2 miliar ke atas. Lalu di bawahnya ditambah layer lagi 25%, 20%, 15%, 10%, sehingga kelompok menengah yang rentan ini, rentan miskin ya mereka itu diberi perlindungan. Itu saya kira cara juga untuk mengatasi ketimpangan. Lalu yang berikutnya insentif. Selama ini kan kita hanya memberikan PTKP ya Mbak ya. Penghasilan tidak kena pajak, 4,5 juta sebulan sama. Kaya, menengah, mendapatkan yang sama. Padahal kalau tingkat penghasilan yang berbeda dikurangi pengurang yang sama, yang untung kan yang kaya sebenarnya kan gitu. Yang menikmati harusnya yang menengah. Nah, maka bisa dibuat pengurang-pengurang yang lebih targeted, misalnya perempuan. Ya, di Singapura itu ada working mother child relief. Perempuan bekerja di Singapura kalau dia punya anak mendapat pengurang double. Karena dia kehilangan hak mengasuh anak dan harus bayar babysitter, maka negara memberikan kompensasi kepada dia melalui pajak.
Aku nah, merinding kan apa dengernya nih. Kayaknya mereka memikirkan sampai sedetail itu. Betul, ya di sini belum ya. Gitu.
Lalu kaum difabel, Mbak. Kaum difabel itu kan dalam bekerja effortnya lebih gede. Nah mereka diberi pengurang lebih besar supaya pajaknya lebih kecil dan take home-nya lebih gede. Nah seperti ini bisa dimainkan oleh negara.
Bisa sejane ya, bisa jane, sak jane.
Iya.
Tapi ya belum kepikir sampai di sana atau begitu sulitkah untuk merubah sampai situ? Nah ini jadi PR kita sekali lagi ke pemerintahan yang baru ke depan kita harapkan juga mencantumkan ini. Terima kasih banyak Pak Justinus Prasto.
Sama-sama.
Atas penjelasan Anda. Selamat pagi Pak. Sampai jumpa ya Pak.
Sampai jumpa.
Sukses. Justinus Prasto, Mitra Idola, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis.